Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm despre economie, mai precis discutăm plecând de la bormașina care se aude la vecinii noștri și ne scuzați pentru lucrul acesta, dar se mai întâmplă în viața unui radio. Deci spuneam că discutăm despre un lucru pe care l-auzim aproape la orice, nu știu cum să spun, în orice zona de conversație, în orice temă de conversație, inevitabil aceasta ajunge la inteligența artificială. Despre asta discutăm astăzi împreună cu noi în studioul RFI România, aici la București. Este domnul Ioan Constantin, este expert în securitate cibernetică la Orange România. Bună seara, domnule Constantin, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
E o temă, nu?
E o temă actuală, cel puțin.
Da. Nu scăpăm de ea, dar probabil că nici nu vrem să scăpăm de ea.
Cred că trebuie să ne adaptăm. Va fi parte din, cred că va fi parte din viitorul nostru. Trebuie cumva să absorbim.
Așa e. Absolut sigur. O să vedem ce fel de viitor și cum îl putem vedea acum. V-aș vrea totuși pentru început să ne dați așa, dacă e posibil, o definiție, dacă, bine, nu chiar de manual, dar măcar o definiție, de fapt, ce este inteligența artificială?
Nu știu să existe o definiție de manual, dar probabil că cea mai facilă definiție pe care o pot oferi este că inteligența artificială este acea practică de a dezvolta și oferi capabilități mașinilor de calcul, calculatoarelor, pentru a simula procese cognitive umane. Ceva mai palpabil și mai aproape de firul ierbii. Felul în care programăm aceste mașini pentru a le oferi capacitatea de a de a avea chiar deducție logică, de a avea inițiativă și mai departe de a avea chiar un proces cognitiv similar celui uman, reprezintă, știu și eu, domeniul de studiu și de dezvoltare tehnologică a AI-ului.
Ok, e mai complex, pentru că vreau să vă întreb dacă un motor de căutare, să spunem celebru, nu mai dăm numele, sau putem să dăm Google, nu? E și el o inteligență artificială. Nu e, nu?
Sau are, de, sau motorul de căutare în sine, nu. Motorul de căutare reprezentând mai degrabă interfața și interacțiunea noastră a oamenilor cu, a utilizatorilor cu acea entitate, cu Google, în exemplu dumneavoastră. Uh-huh. Dar procesele din spate, tehnologia din spate, folosesc anumite metode ale inteligenței artificiale.
Da. Inteligența artificială se face și cu bormașina? Bormașina aici în studio, de asta mai fac să ne scuze. Dar uneori se face și cu bormașina.
Se face și cu bormașina dacă trebuie, sigur.
Ok. Cât de rapid a fost ritmul de dezvoltare? Pentru că cred că tema, cel puțin în media și în discuțiile publice, e undeva de 3-4 ani așa mai pregnant. Nu știu, poate mă înșel, poate mai mult, dar pare să că ritmul a fost de dezvoltare a fost extrem de rapid.
Domeniul cred că și are, de fapt știu că și are originile în perioada imediat după de-al doilea război mondial.
Deci de acolo pleacă.
Da, cercetarea fundamentală a început acolo, la mijlocul anilor 40, aproape de sfârșitul anilor 40, odată cu o creștere și un boom economic și o dezvoltare a societăților, a apărut cumva și nevoia asta de a folosi mecanismele tehnologice ce erau disponibile atunci, vorbim de protocalculatoare, eventual calculator este mult spus, protomașini de calcul. Da? Uh-huh. Bineînțeles că exista o puternică dorință de a le automatiza, de a automatiza anumite procese, uh-huh, ce erau repetitive. Așa că o formă de studiu, cel puțin a inteligenței artificiale, a existat de atunci. Prin anii 70-80, studiul ăsta a căpătat și ceva aplicabilitate tehnologică, științifică. Calculatorile s-au dezvoltat, puterea de calcul a crescut substanțial până în anii 80, așa că Bineînțeles, a apărut și o nevoie de a fundamenta ceva mai bine cercetarea făcută în prealabil. Dar, așa cum ați observat și dumneavoastră și ați menționat mai devreme, probabil că cel mai puternic, știu și eu, cel mai vizibil moment în evoluția asta a inteligenței artificiale s-a întâmplat undeva în 2019-2020, atunci când anumite scenarii de utilizare, anumite use case-uri au devenit accesibile tuturor sau cel puțin maselor în general. Au ieșit din spectrul ăsta al cercetătorilor, al oamenilor, al persoanelor ce lucrau în tehnologie și lucrau foarte puternic în zona de tehnologie și au oferit o interfață accesibilă tuturor. Chat GPT, da, Large Language Models. Cu toții folosim sau putem folosi foarte, foarte ușor astfel de modele. Așa că da, boom-ul ăsta de la începutul, știu și eu, din 2020, ne regăsim și acum în el și suntem
tot acolo,
da. Da, suntem tot acolo, aproape de creasta unui val, cred eu. Da.
Putem să ne gândim la inteligența artificială ca la filmele SF, adică ne gândim că la un moment dat se va rupe de, hai să spunem, de logica umană sau va fi mai puternică decât logica umană, va deveni independentă, asta e termenul, sau suntem totuși într-un film aici despre care discutăm?
Cred că imaginația umană este departe, foarte departe și inaccesibilă inteligenței artificiale. Sigur, putem discuta despre asta, dar nu cred că avem motive de a ne îngrijora. Nu cred că suntem în punctul în care putem considera cu dovezi că inteligența artificială în diferitele forme în care poate fi aplicată sau dezvoltată ulterior ar putea ajunge în punctul în care ar lua decizii în afara cadrului pe care noi îl stabilim. În momentul de față, noi suntem la butoane în ceea ce privește direcția către care AI-ul poate fi dezvoltat și deciziile ce pot fi luate folosind astfel de tehnologii. Okay. Nu mă pot pronunța pentru un...
Ce va fi peste 10-15 ani, în funcție, pentru că viteza e totuși mare.
Eu sunt optimist. Cred că ce va fi peste 10-15 ani vor fi lucruri bune ce vin din utilizarea AI-ului.
Discutăm imediat și lucrurile bune și poate lucrurile mai puțin bune, sau mă rog, pe care le putem vedea uneori. Vreau să vă întreb, un robot face parte din inteligența artificială sau deja e altă generație, să zic așa, și dacă termenul e corect spus? Robot industrial, să-l numim așa.
Roboții industriali din ceea ce știu au un cadru de utilizare, cumva o plajă de funcționalitate foarte redusă, foarte restrânsă. Robotul industrial o să facă 2 sau 3 lucruri. Le face foarte bine. Le face mai repede, le face mai ieftin și mai eficient decât le putem face noi. Da? Nu cred că robotul în sine este un factor al inteligenței artificiale. Sigur, sisteme pot exista ce automatizează felul în care acel robot își desfășoară activitatea, își face treaba, ce pot fi în spectrul acesta al inteligenței artificiale, dar mașinăria în sine, robotul în sine, un robot industrial cel puțin, nu cred că...
Îl putem introduce aici, nu? Spuneți. Vreau să până să ajungem poate la oportunități și la temeri, am văzut chiar niște titluri interesante prin România și prin Occident, amic sau inamic, inteligența artificială amic sau inamic. Până acolo aș vrea să vă rog să ne spuneți, de fapt, confundăm acum inteligența artificială cu ChatGPT, da? Sau, mă rog, e mai mult de atât, nu?
Este mult mai mult de atât. ChatGPT este o formă de utilizare a inteligenței artificiale. Este probabil cea mai evidentă și cea mai accesibilă. Da? Unora ne ușurează munca.
Exact.
Dar inteligența artificială ca și practică transcende ChatGPT și LLM-urile, Large Language Models. Înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă o practică mult mai complexă. Sunt mecanisme ce poartă generic denumirea de machine learning, inteligența mașinilor, practic, ce funcționează efectuând operațiuni ce sunt repetitive în natura lor, pe seturi extraordinar de mari de date, pe un volum impresionant de date.
Uh-huh. Deci aici ați introdus încă o chestiune importantă în această ecuație, și anume volum mare de date, nu? Aici e o altă caracteristică a inteligenței artificiale.
Da, este mai, cred că mai mult decât o caracteristică, este o necesitate a funcționării unor astfel de tehnologii. Fără date, fără informație, mai toate aceste aplicații, platforme pe care le folosim, nu ar fi inteligente, nu ar avea de setul de date din care să contextualizeze, din care să, știu și eu, poate chiar să abstractizeze. În momentul de față, ChatGPT, când referim la ChatGPT, este folosit în câteva scopuri ce sunt destul de bine delimitate acolo. Odată pentru sumarizare, e o unealtă foarte bună, foarte potrivită pentru a lua multă informație și pentru a crea un rezumat, pentru a condensa informația în pastile ce sunt ușor de... sau dimpotrivă, pentru a genera conținut. Text într-un context, desigur. Imagini, video, sunete, dar inteligența artificială, aici o să fac o foarte mică paranteză cu o anecdotă, există o glumă în rândul, știu și eu, celor ce au fost printre primii cei ce au dezvoltat sisteme ce folosesc machine learning la începutul anilor 2000, ce spun cum că dacă este scris într-o prezentare PowerPoint, se numește inteligență artificială, dar dacă este scris într-un limbaj de programare sau un limbaj de scripting, se numește machine learning, inteligența mașinilor. Inteligența artificială, așa cum o percepem noi, este doar o fațetă a unui domeniu mult mai amplu, mult mai bogat.
Ok, deci paleta este largă, cum spuneți. Vorbeam recent cu un om de afaceri român care spunea că evident că folosește inteligența artificială și dădea câteva exemple simple, răspunde inteligența artificială la niște mail-uri necerute de respectiva persoană, e mult mai simplu și face foarte simplu. Sau face prezentări de marketing, și aici este totuși o chestiune interesantă, și anume, în locul unei echipe care să lucreze, să zicem, 3 zile, această aplicație, să o numesc așa, lucrează 3 ore, să zicem, nu știu, dau niște exemple. Deci iată câtă eficiență, dar iată și câtă, să spunem, gândire că poate ne va înlocui, să spunem, la un moment dat, joburile, nu neapărat pe noi. Și mai am o întrebare suplimentară, așa, ca o paranteză, evident nu ne puteți spune tot, dar sunteți reprezentați Orange în România, cu siguranță compania folosește deja, nu?
Cu siguranță.
Diverse aplicații, nu?
Da, cu siguranță. Și sunt informații publice, nu dau nimic din casă ce nu ar trebui să dau. Felul în care noi la Orange folosim inteligența artificială vine să complementeze ceea ce oamenii de la Orange, oamenii minunați de la Orange, facem zi de zi. Ne ajută să trecem rapid prin volume mari de date, să scoatem informație utilă în contextul în care dorim să o folosim. Ne ajută să eficientizăm felul în care ne desfășurăm activitatea, ne ajută să monitorizăm anumite incidente sau riscuri de securitate cibernetică, spre exemplu în rândul și în rețelele clienților noștri. Și mai mult de atât, ajută interacțiunea cu clienții noștri, cu clientul final. Interacțiunile folosind chatbots, folosind acei roboței digitali ce iau textul scris în, în aplicație sau în website-ul orange.ro de la un client sau de la un utilizator și prezintă mai departe către un, poate un consultant în relație cu clienții, un sumar al sesizării sau al cererii,
al temelor
ce vine
care
din
apar, nu?
Da.
Subiectele, nu?
O folosim și o folosim.
Ne ușurează munca, asta e clar.
Absolut.
Dar ne ia
absolut
și locurile de muncă. Există și această temere, o știți bine, sigur.
E o discuție amplă aici. Eu nu văd. Nu văd și nici nu am văzut, sincer, în jurul meu și în contextul meu, ca acest lucru să se întâmple încă. Ca utilizarea unei forme a inteligenței artificiale să strămute cumva omul, persoana, acolo unde persoana respectivă își face treaba. Ce văd, în schimb, văd o oportunitate. Pentru angajat și pentru angajator în contextul ăsta. Pentru angajat, pe de-o parte, pentru că poate să își automatizeze unele dintre acele multe lucruri mărunte de făcut în fiecare zi, poate în fiecare oră, de la sumarizat e-mail-uri la făcut prezentări de marketing. Exact. Și poate, știu și eu, își poate preocupa mai mult din timp făcând alte lucruri.
Exact.
Este foarte rar ca în contextul nostru și acum ca o persoană într-o organizație să facă un singur lucru. De cele mai multe ori facem câteva.
Mai multe, da.
Așa că, eu fiind optimistul de serviciu, văd oportunitate aici. Nu pot să mă pronunț în privința, știu și eu, nivelului de automatizare ce ar putea fi atins la un moment dat, ce ar putea înlocui anumite roluri profesionale. Dar chiar
anumite
dacă ajungem...
Job-uri, nu? Anumite roluri profesionale. Bun. Teoria, sau mă rog, tot partea optimistă ne spune că ceea ce înlocuim sau anumite lucruri pot să fie înlocuite, altele însă se vor crea sau se vor crea alte abilități sau alte joburi, alte roluri, cum a spus dumneavoastră, profesionale, nu?
Cred că unul dintre cele mai importante riscuri la care ne expunem ca și societate ultra-tehnologizată acum este să ignorăm oportunitățile ce vin din utilizarea inteligenței artificiale. Și da, cred că ați spus foarte bine, cred că utilizarea inteligenței artificiale la scală mai largă decât o facem acum va crea oportunități, va deschide roluri, slujbe, va aduce și cred că va aduce destul de consistent o formă de economie digitală, așa cum poate că până acum doar am descris-o așa în pură teorie sau cel puțin am descris-o la nivel aspirațional. E o unealtă ce poate avea un impact însemnat în felul în care vom munci.
Bun, doar să spunem că suntem la emisiunea Esențial, printre zgomote de bormașină, asta e viața, se mai întâmplă, cum spuneam uneori, dar noi ne vedem de treaba noastră, pentru că vorbim despre inteligența artificială și invitatul acestei ediții în studioul RFI, cum spuneam, plin de zgomote de bormașină, este Ioan Constantin, expert securitate cibernetică la Orange România. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Să nu trecem totuși peste sumarizarea, ați sumarizat oportunitățile. Spuneți, vă rog, repede și cum vedeți temerile, fricile, să le numesc, pe care le vedeți în spațiu public vis-a-vis de inteligența artificială.
Poate că în spațiu public cea mai vizibilă sau cea mai vizibilă astfel de frică este cea a folosirii, este în privința folosirii inteligenței artificiale pentru a disemina informații false. Fake news.
Corect.
Și
avem niște exemple, adică apar tot felul de filmulețe cu care constatăm că sunt făcute de inteligența artificială. Un expert îmi spunea că se poate programa, să zic, dacă termenul e corect, inteligența artificială să scrie un text exact ca mine, dar cu alte idei și să creadă lumea sau să creadă că e făcut de mine. Mă rog, sunt jocuri de tipul acesta. Nu există situații de tipul ăsta.
Există acest potențial și există tehnologie, asemenea tehnologie și, din nefericire, încă nu există o cultură suficientă în rândul nostru, al celor ce consumăm informație din medii digitale, pentru a distinge o știre falsă, o informație falsă sau o informație parțial falsă sau adevărată, dar prezentată în afara contextului. Cred că acolo trebuie să lucrăm.
Da, terenul e deja făcut acolo, pregătit, în sensul că avem rețelele sociale despre care discutăm de câțiva ani buni, tot așa legat de fake news. Acum pare că se ajunge la un nivel mai înalt. Dar, încă o dată, cum spuneți, e o situație pe care trebuie să o privim mai degrabă educațional, să spun așa, sau să înțelegem lucrurile cum stau. Nu cred că putem să interzicem ceva până la urmă.
Nici eu nu cred că trebuie să ajungem în punctul în care interzice o întreagă tehnologie sau un subset tehnologic, ci trebuie să lucrăm la educație. Și dacă istoria nu mă înșală acum, în fiecare dintre revoluțiile tehnologice prin care am trecut, într-un prim interval de timp în adoptarea acelor noi tehnologii, am avut parte de educație, parte de formare. formarea continuă, ce învățăm noi acum în școală, în universități, la locul de muncă, cred că va trebui să includă din ce în ce mai multe elemente despre inteligența artificială, despre felul în care informația se propagă prin rețele de socializare, prin intermediul internetului, prin, știu și eu, intermediul aplicațiilor și a platformelor folosite pentru diseminare de conținut, orice fel de conținut. Cred că fundamental trebuie să ne întoarcem acolo de unde, știu și eu, cei ce consumăm aceste informații învățăm să le interpretăm. Pentru că vedem, chiar acum, trecem prin cicluri electorale de vreo 2 ani, 3 ani.
Da, nu doar în România,
nu doar în România,
la nivel global.
Alegeri foarte importante.
Uh-huh.
Și dacă urmăriți ce se întâmplă în rețelele de socializare folosite în Statele Unite ale Americii, spre exemplu, uh-huh, da? Cei de acolo se confruntă cu avalanșe de informații false, generate, unele dintre ele sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale, acele uh-huh deepfakes, da? Uh-huh. Videoclipuri ce par,
da,
veridice, par să fie ceea ce pretind că sunt pentru ochiul neformat.
Dar ele sunt false.
Ele sunt false. Sunt demonstrabil false, dar din păcate nu foarte mulți avem ochiul format.
E adevărat.
Și o majoritate nu cred că suntem în punctul în care putem distinge așa la o primă citire sau la o primă vizualizare acele câteva elemente specifice ce ar putea să ne facă să punem la îndoială ceea ce vedem.
Ceea ce se vede, da. Bun, cum spuneam și cum spuneați, acestea sunt până la urmă riscurile unei astfel de dezvoltări, nu?
Da, da, sunt și ele, și riscurile, astfel de riscuri sunt, de fapt, chiar mai profunde și există și o latură ce nu este foarte vizibilă în privința utilizării inteligenței artificiale. Eu, domeniul meu este cel al securității cibernetice, așa că subiectul ăsta este foarte apropiat.
Să vorbim un pic atunci despre această conexiune. Cum e, adică, cum vă puteți păzi de interferențe nedorite, să zic?
Putem folosi inteligența artificială ca o sabie cu două tăișuri și știu că este o metaforă folosită și răs folosită, dar ăsta este adevărul. De partea noastră, a celor ce furnizăm servicii de comunicații, de telecomunicații, servicii de securitate cibernetică către clienții noștri, spre exemplu, da? Avem o serie de unelte, un număr de unelte de platformă ce folosesc machine learning, folosesc inteligența artificială pentru a ne ajuta pe noi mai bine să monitorizăm anumite incidente, să trecem rapid printr-un volum enorm de informații și să extragem ce ne trebuie în contextul potrivit. Aici avem un ajutor important din partea AI-ului. De partea cealaltă, pe celălaltă iși, și atacatorii folosesc inteligența artificială pentru a-și diversifica tipurile de atac, pentru a consuma resurse de partea celor ce apărăm anumite infrastructuri, pentru a crește foarte mult diversitatea tipurilor de amenințări. Așa că, din fericire ținem pasul, dar din nefericire e un efort susținut. E un efort adus odată cu implementarea acestor metode de AI în activitatea noastră și în domeniul acesta al securității cibernetice. Aici probabil că influența și impactul AI este puțin vizibil pentru publicul larg. De fapt, influența este puțin vizibilă, dar impactul este unul major. Poate fi unul major.
Ar putea fi. N-am avut incidente,
din fericire.
Sau nu le știm noi, mă rog. Asta vreau că vă luviți în fiecare zi de ceva de tipul ăsta. Am văzut, de exemplu, comunicarea redispeceratului național de securitate cibernetică. Ei mai vin și mai spun la un moment dat câte atacuri au fost, mă rog, mai mici sau mai mari. Nu vorbesc de Orange, vorbesc în general pe societate, pe economie. Și într-adevăr, cifrele sunt impresionante, dar, cum spuneți, noi nu le sesizăm ca și clienți sau ca consumatori în general, ceea ce e bine.
E bine, e bine, pentru că sper eu că reușim să ne facem treaba onorabil. Da. Dar e și mult de muncă acolo.
Da, cred. Apropo de mult de muncă, înseamnă că ceea ce ne spuneți este că, de fapt, toate lucrurile sunt mai sofisticate, atât atacurile cât și apărarea, ca să zic așa, dacă folosesc un termen din, nu știu ce, hai să zicem din fotbal. Ca să
atacurile sunt mai complexe, deci și mai sofisticate. Volumul lor este mult mai mare și într-o tendință crescătoare, într-o tendință în creștere. Mm-hmm. Și din nefericire tendința aceasta este în creștere de mulți ani și nu dă semne să încetinească. Mm-hmm. Atacatorii folosesc din ce în ce mai mult unelte, chiar și unelte ce sunt disponibile publicului larg, pentru a încerca să-și atingă scopul. Folosesc, spre exemplu, încerc să dau un exemplu practic.
E mai bine așa, ca să înțelegem, da. Cum...
Pot folosi unelte precum similare ChatGPT și nu vreau să arăt cu degetul acum, nu spun că ChatGPT este
doar un exemplu,
pentru a genera anumite fraze, anumite texte ce mai departe sunt folosite pentru a încerca să păcălească efectiv utilizatori de bună credință și pentru a-i determina pe aceștia să le ofere credențiale, user parole, informații ce sunt confidențiale sau informații ce nu ar trebui să fie dezvăluite. Iar textele astea sunt din ce în ce mai credibile. Și pe lângă faptul că sunt credibile, sunt diverse, sunt schimbate la fiecare campanie. Așa că noi, dacă dorim cumva să limităm impactul acestor campanii, la rândul nostru trebuie să folosim o formă de inteligență artificială capabilă să parcurgă tocmai schimbările astea în felul în care atacatorii adresează victimele pentru a le depista.
E ușor de înțeles, probabil că mult mai complicat de trăit sau de făcut astfel de lucruri, în sensul de a lucra la astfel de zone de securitate cibernetică, așa cum spuneți. Întrebarea logică și probabil că ați auzit-o de multe ori este unde vom ajunge, dacă vreți și cu inteligența artificială, ca să ne întoarcem la tema noastră inițială, dar și cu partea de securitate cibernetică, pentru că și ea devine evident tot mai importantă în societatea noastră.
Eu sunt optimist prin construcție. Cred că inteligența artificială va avea un impact pozitiv atât pe termen mediu cât și lung. Cred că va transforma o parte a societății noastre, ne va permite să ne facem treaba mai repede, mai sigur, în sensul că în siguranță și cu rezultate predictibile. Vom reuși, cred, cu ajutorul inteligenței artificiale să reducem o parte din, poate micile erori în producție, ce sunt specifice felului în care noi, oamenii, abordăm o activitate. Și asta cred că va deschide multe perspective noi pentru noi. Da? Odată o specializare în domeniul acesta al inteligenței mașinilor, al machine learning și al inteligenței artificiale, domeniul începe să fie studiat în mediul universitar, chiar și în România.
Okay.
Și felicit și laud astfel de inițiative. Asta înseamnă cum că mediul universitar este pregătit să este dispus să pregătească generații de de absolvenți, de viitori absolvenți ce vor lucra specific în acest domeniu. Vor crea următoarele platforme bazate pe AI, le vor îmbunătăți pe cele existente, vor crea următoarele scenarii de utilizare, următoarele use case.
Aveți dreptate aici, dați-mi voie doar să vin cu partea mai puțin pozitivă, să spun așa. Mă uitam pe niște statistici, din păcate România este prin ultimele locuri la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește învățământul, să-l numim, când zicem tehnic, însemnând științe și științe exacte, științe ale naturii chiar. Știți această statistică, deci da. Nu suntem chiar în frunte, dar mă rog, poate ne putem propulsa un pic mai sus, măcar poate la jumătatea clasamentului. Și spunem acest lucru ca să au înțeles și ascultătorii noștri, pentru că de acolo de fapt e bine pe piniera celor care vor face ceea ce spuneați. Eu însă adaug un lucru, și anume faptul că dincolo de inteligența artificială avem nevoie de comunicatori care să meargă cu mesajul unui tip de aplicații, nu? Și atunci, sigur că sunt și alte tipuri de cunoaștere, dar totuși cea de bază rămâne cea de care spuneați, cea a științelor, nu?
Spuneam mai devreme cum că eu cred și știu de fapt că trebuie să lucrăm la a avea o cultură în ceea ce privește potențialul inteligenței artificiale. Și aspectul acesta cultural este, bineînțeles, multifacetat. Începe din educație, nu se sfârșește acolo, dar implică, așa cum foarte bine ați spus, comunicatori. persoane, organizații, mai puțin important cine o face, dar cineva va trebui să o facă, să vină către publicul larg și să prezinte tehnologia sau utilizarea acestor tehnologii în feluri în care publicul larg s-o poată adopta, s-o poată înțelege și s-o poată integra în viața ei zi cu zi. Să nu vadă această barieră enormă peste care nu trecem, peste care cu greu am trecut și în privința altor tehnologii. Dar, revenind la optimismul meu, cred că vom trece peste această barieră. Gândiți-vă, și o să fac o analogie scurtă acum, gândiți-vă la utilizarea telefonului mobil, la paradigma utilizării acestui calculator de buzunar, așa cum îl folosim acum. În urmă cu 10 ani sau poate 10-11 ani, un număr sau un procent foarte scăzut din populația României, cel puțin, am fi putut să ne familiarizăm și să reușim să interacționăm cu dispozitivele astea, în paradigma asta de utilizare, o bucată de sticlă prin care avem acces la întreg universul de cunoaștere, așa cum o facem acum. 10, 11, 12 ani mai târziu și probabil că fiecare dintre noi și un procent majoritar al populației din România am deprins deja cum să interacționăm cu această nouă perspectivă asupra internetului, cel puțin. Mă refer la aplicații, mă refer la rețelele de socializare, la felul în care schimbăm informații și date, la felul în care interacționăm cu serviciile de care beneficiem. Okay. Eu văd un parcurs similar și pentru AI, pentru uneltele și platformele din AI. Suntem acum într-un moment în care acestea au o notorietate deosebită, vorbim despre AI și facem lucruri în privința asta, cred că vom ajunge la un moment dat într-un punct în care uneltele astea vor fi integrate și cumva integrale în felul în care noi interacționăm cel puțin cu, știu și eu, cu serviciile și cu
toată munca, cu toată munca sau chiar și cu casa noastră, să zicem, sau eu știu,
absolut.
Ceea ce de la partea casnică până la partea de job, probabil că le vom avea acolo. Exact. Ne vom obișnui cu ele, spuneți.
Termostatul meu de acasă știe că în ultimele 3 zile au fost temperaturi scăzute, nu negative, da, în timpul nopții, da. Așa că nu trebuie să-i mai spun eu cum că seara trebuie să facă căldură în casă.
Da. E un exemplu.
Este un exemplu. Eu cred că vom ajunge acolo ca societate și cred că vom ajunge acolo purtați cumva și de oportunitățile astea ce vor veni din educație, din tehnologie, foarte important din tehnologie, pentru că ține cumva de noi să popularizăm platformele astea, să le facem accesibile și să mergem un pic mai departe decât acele 3, 4, 5 vârfuri, acele companii ce acum sunt evident,
da,
mai asociate cu...
Și da.
Absolut. Să încercăm să mergem mai aproape de beneficiarii noștri, oricine ar fi ei, că sunt clienți, că sunt utilizatori sau chiar, știu și eu, familia, prietenii, și să punctăm. Pentru că tehnologia asta chiar cred că o să aducă multe beneficii în societate.
Să profităm de minutele de liniște, cred că destule puține, pe care le avem, mă întorc la Bormașina Minune, să tragem câteva concluzii, v-aș vrea, domnule Ioan Constantin. Întrebarea clasică este, până la urmă, cui protest? Dar înțeleg cui folosește această inteligență artificială. Înțeleg că fiecare dintre noi ne poate folosi într-un domeniu sau altul, acasă sau la job, nu?
Cred că răspunsul este...
Să luăm partea optimistă, cum ați propus dumneavoastră. Vă rog.
Cred că răspunsul este multora. Și cred că răspunsul acesta se va transforma și va deveni tuturor. Dar în acest moment, multora. Fiecare dintre noi putem folosi ceva sau poate că folosim deja ceva ce este evident AI. Ați dat un exemplu legat de persoana care discutați recent.
Da, omul de business cu
ce folosește.
De marketing sau la mail-uri. Care...
Da. Uneltele astea sunt disponibile, sunt larg accesibile. Nu trebuie să faci mare lucru. Clic, clic și o ai acolo, pe calculatorul de acasă, pe telefonul mobil. Trebuie doar să căpătăm un pic curaj și trebuie să trecem, cred eu, de paradigma asta în care AI în momentul de față este asociat cu ChatGPT și cu LLM. Scriu text într-o căsuță și primesc un răspuns suficient câteodată la promptul meu, la inputul meu. Trebuie să mergem un pic mai departe și să vedem cum că, de fapt, fiecare dintre noi putem beneficia de această tehnologie. Fie că suntem creatori de conținut, fie că suntem administratori al unor infrastructuri, că lucrăm pentru a servi știu și eu, pentru a oferi servicii către utilizatori finali, fie că dorim să îmbunătățim felul în care ne desfășurăm noi activitatea rutinară sau că vrem să automatizăm câteva aspecte ce țin de viața noastră casnică. În fiecare dintre aceste use case-uri putem să folosim aplicații și platforme ce sunt disponibile acum.
Și ca să încheiem cu jobul dumneavoastră, cum ne ferim de atacuri cibernetice? Sigur, dincolo de schimbând parola sau astea le știm, principial vorbind, poate tot prin educație, aici ajungem atacuri cibernetice, însă legând și fake-uri cibernetice sau fake-uri care există în...
Prin educație. Ați punctat foarte bine. Educația și formarea, conștientizarea riscurilor ce vin din utilizarea sistemelor, a calculatoarelor, a telefonelor, a aplicațiilor și a accesului la internet, reprezintă punct cheie pentru a ne proteja de amenințările de acolo. Altfel, de fapt nu altfel, ci complementar și suplimentar, cu parteneri de încredere. Parteneri ce pot oferi acea protecție, acele servicii ce pot fi chiar și administrate către business-ul, către afacerea beneficiarilor, pentru a asigura un mediu sigur și protejat. Dar totul pleacă din educație și din conștientizarea riscurilor. Fără această formă de cunoaștere, din nefericire, nu o să ajungem în punctul acela în care putem considera că suntem cu adevărat protejați, atât de falsuri generate cu AI, cât și de riscuri în securitate cibernetică.
Mulțumesc pentru că ați fost aici în studioul RFI, că ați rezistat cu brio asaltului zgomotelor de bormașină. Ioan Constantin a fost cu noi, expert în securitate cibernetică la Orange România. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.